En podcast fra VG.
Det lørdag, og det bobler I mediegryta her I, hva skal du si, orkanens øye av all selvopptatt mediebobling I norske medier, må vi kunne si, Gard.
Ja, det den mest navlebeskuende bransjen I verden, tror jeg, norsk mediebransje.
Men tror du det det?
Nei, når du jobber, ja, jeg tror ikke det.
Vi har mulighet til å eksponere vår selvopptatthet på en annen måte.
Ja, men det en bransje som veldig opptatt av seg selv, ja. I alle fall. Og så tror jeg folk også opptatt av han da.
Ja, men, folk irriterer seg over han.
Ja, folk diskuterer, men vi har snakket om dette tidligere, at når det nedbemanning I et medieselskap, så får det ganske store overskrifter, mens I Sydro sparker 2000, så det en notis, og det tror jeg noe med at vi ikke helt evner å sette oss selv inn I et større perspektiv noen ganger.
Ja. Og vi, for å stoppe denne latterligst opptatt utviklingen, så tenner vi mot ild med denne podcasten, hvor vi forsøksvis skal være litt kritiske til oss selv på en litt kokett måte, det?
Det målet å være litt åpnere, det har vi jo godt av.
Ja. Forrige gang så snakket vi om rettelogger og retting og feil hos oss selv og andre, og vi gjorde oss litt morsomt på bekostning av Aftenposten, som hadde 17... rettelser på den tiden hvor vi hadde hatt 94, og det lå vel litt under der at vi var litt flinkere til å innrømme feil, og fikk litt selvkritikk fra Aftenposten og sånn også. Så vi la ut dette på Facebook, og da under den posten så fikk vi følgende reaksjon fra signaturen Trygve ZL. Da bør dere vel kanskje snart rette nyheten deres om at Økokrim har tatt ut tiltale mot Trettebergstuen. Det riktige at de etterforsker henne. Og det var altså I en podcast omtale, så har vi da skrevet noe som var veldig feil, og som, det var ikke noe tvil når vi hadde Trettebergstuen her om hva som var riktig, men det ganske lett å gjøre disse feilene.
Ja, men dette, det jo pinlig, sant? Og vi, da, både jeg og du så jo dette.
Du så det først.
Ja, og var jo opptatt at dette må vi rette så fort som mulig, I alle fall. Og det jo det ofte handler om, å rette raskt og tydelig. Men dette vet jo alle I VG, at hun... at Trettebergstuen ikke tiltalt. Det Økokrim som har iverksatt en etterforskning, og saken på et veldig tidlig stadium, og blir kanskje henlagt, for alt jeg vet. Men det viser at det lett å gjøre feil, og så viser det også hvor ufattelig mange flater vi publiserer på nå. For tidligere var det, skulle du redigere en avis fra side 1 til side 80. I dag så skal du da følge med på ulike kontor I sosiale medier. Det lyd, og det bilde, og det kommentarfelt, og det utrolig mye. Og risiko for å gjøre feil mye større. Og jeg tror at hvis du, og det ser jeg av og til sånn PFU-saker også, at det ganske gode, store sakskomplekser, når de kommer til å bli klaget inn til PFU, så kan det være at de har en feil I en post I sosiale medier. Eller at de ikke har følt godt nok med I et kommentarfelt I sosiale medier. Og det kan være nok til at de blir felt I PFU I en ellers veldig god sak. Og det har vært et tilfelle I et par av de sakene VG også har hatt opp de siste årene der vi har havnet gjort feil. Det jo at når vi skal publisere en sak I veldig mange kanaler, så det noe som glipper I en eller annen kanal. Selv om liksom hovedsaken korrekt.
Jeg husker da jeg jobbet I daværende Arbeiderblad I sin tid, så var det redaktøren ville at vi skulle kunne reklamere med en feilfri avis, så han satte I gang et sånt prosjekt før vi gikk ut med det.
Det tror jeg ingen bør gjøre.
Nei.
Og det tror jeg veldig...
Jeg tror vi aldri vil komme på trykk med denne reklamen.
Og jeg tror det veldig farlig, fordi at jeg tror det kan føre til at du ikke retter feil, sant? Altså hvis du er så opptatt av at vi best I klassen, vi feilfri, vi gjør ikke feil, så tror jeg det skaper en uheldig kultur. Jeg tror kulturen må være at vi skal prøve å minimere antall feil, men vi kommer til å gjøre feil. Ja. Men det som forskjellen fra bare noen år siden og nå, det at hvis vi hadde fått denne tilbakemeldingen for 5 år siden, Anders, så hadde vi ikke lagt inn I en rettelogg. Jeg tror ikke vi hadde gjort så mye av det. Vi hadde justert det, men kanskje gjemt litt bort. Mm. Og der hadde skjedd en endring I medien, der man blir flinkere til å, de fleste, være mye flinkere til å være tydelig på hva de har gjort feil.
Og det ikke bare fordi vi har blitt bedre mennesker, men fordi det lettere også å slå tilbake mot mediene når mediene gjør feil.
Ja, og det dokumentert, sant? Det ligger skjermdumper og det spredt, så du kan ikke gjemme bort feilene lenger. Det og Og så det jo den diskusjonen, det å rette en sånn, få bli oppmerksom på en sånn feil, og rette den, det jo litt pinlig og gjør vondt akkurat der og da. Men det lange løp, så i alle fall jeg helt overbevist om at det styrker tilliten til mediene, hvis folk oppfatter at når de gir beskjed om en feil, at med journalistene da takker for å bli gjort oppmerksom på den feilen, og at man retter den.
Enda så ydmykende det kan være.
Ja, men det jo, men det en kulturendring som må til i medien, tror jeg, for vi jo, jeg tror mange av oss, og jeg var del av den kulturen tidligere også, der vi fikk kritikk for feil, så var jo forsvar var det beste, altså vi gikk på angrep var det beste forsvar, vi var mest opptatt av å prøve å argumentere for at det vi hadde gjort var riktig, selv om vi innerst inne skjønte at det var feil.
Og som vi har snakket om tidligere, man blir veldig opptatt av det når man selv står i en type mediestorm. At alle små feil da, som man liksom kan på en måte forsvare seg med, blir veldig viktig, og i sånne tilfeller er det ekstra viktig. Som for eksempel Stein Lier Hansen, avgått direktør i Norsk Industri, som har stått i en beinhard mediestorm de siste ukene.
Ja, står i en beinhard mediestorm også, og der det er mye man skal være oppmerksom på i en sånn sak som dette. Altså, dette en viktig sak, og det jo E24 som nyhetsledende på den saken, og gjør en veldig god jobb, vil jeg si.
Rekapitulere kjapt hva
ja.
Det var på.
Ja, Stein Lier Hansen, han var jo en av de mektigste i norsk arbeidsliv, sant? Leder for Norsk Industri, slutter litt overraskende i stillingen sin, og så blir det jo da kjent at han har drevet en form for representasjon som fremstår, som er jo kritikkverdig, og kanskje fremstår til og med som kriminelt. Og han har da hatt gjester på en jakthytte oppe av Hardangervidda, og flydde inn med sjøfly, og så er det veldig uklart hvem det som har betalt for dette, og hvor har pengene. Vi vet at Norsk Industri har betalt mye for det, men det er også, han virker også som mye har gått gjennom kontoen til Stein Lier Hansen av folk som har vært med på dette spleiselaget. Så en veldig ubehagelig sak for NHO, og selvfølgelig kjempevanskelig for Stein Lier Hansen.
Og han har da etter hvert sluttet, altså vi må jo legge til at han benekter å ha gjort noe galt, og mener at alt har vært kontrollert og alt har gått riktig for seg.
Ja.
Og så har han sluttet å uttale seg om saken til mediene på et tidspunkt.
Ja, han uttalte seg mye i starten om dette, og så har han vært mer sparsommelig etter hvert, og har jo hatt en advokat inne som har uttalt seg litt på hans vegne. Men akkurat nå er det jo, nå uttaler han seg ikke, og Norsk Industri uttaler seg heller ikke noe særlig om saken, fordi de har jo kontaktet Økokrim.
Men et sted har han altså uttalt seg, og det er i podcasten til reality-kjendisene Lotepus og Petter Pilgaard. Og lang samtale der, og han snakker om denne saken i en halvtime, og han gir også en begrunnelse for hvorfor han valgte akkurat dette forumet å stå frem i.
Jeg valgte Lotepus, for å si det sånn, for jeg ønsket å møte folk som på en måte har levd livet, som har skapt verdier, og som forstår de store sammenhengene, og som ikke bare er ute etter å finne en bisetning som er feil.
Ja, jeg har hørt hele dette intervjuet, og jeg må si av og til kjører vi journalistikken litt sånn good cop og bad cop, men her er det good cop og better cop. De er så joviale og hyggelige i spørsmålstillingen og vil forstå dem på beste måte, samtidig som de går gjennom de fleste av de ubehagelige spørsmålene, det er bare det at de ikke følger seg veldig opp.
Ja, jeg synes dette er en veldig interessant situasjon, må jeg si. Dette er en podcast som du har laget av to reality-kjendiser, de meg bekjent ikke journalister, noen av de. Om de kan saken vet jeg ikke, men de stiller i hvert fall ikke kritiske spørsmål til dem. Denne podcasten gis ut av et reklamebyrå som heter Mavericks i tillegg, sant? Så det er jo, her er det mye rart. Det som er tankevekkende er jo at Lier Hansen bruker går til de og snakker ut i denne podcasten i stedet for å la seg intervjue av de mediene som har veldig mange spørsmål til ham. Og det er jo hans rett, men det er noe, han bryter på en måte noe av den kontrakten som er i det norske samfunnet, og det er at mennesker som har stor innflytelse, som har mye makt, og i alle fall som har hatt roller som er sånn semi-offentlige eller semi-offentlige, de stiller som regel opp for mediene i når det vanskelig også. De har et ansvar for å fortelle mediene, altså, og det vil si folk, hva de har gjort og hva som har skjedd, og å svare på spørsmål. Og det Lia Hansen gjør her, at han fratar journalistene i alle medier mulighet til å stille kritiske spørsmål, men kommer likevel ut med sin versjon. Så dette er noe nytt på en måte. Vi har sett antydninger til det i Norge. Du har sett politikere som har valgt å gå ut på Facebook i stedet for å svare på spørsmål. Du har jo også hatt noen som har valgt mer sånne underholdningsprogrammer når de skal snakke ut enn de tøffeste debattarenene. Men det at man går til en sånn podcast i en så akutt situasjon, det er noe nytt.
Jeg husker jo i sin tid med Valla-saken, stor avsløring i VG da hun var LO-leder og hvordan hun hadde behandlet folk og sånn, og da valgte Geir Liv Valla å gå til Fredrik Skavlan, men da hadde hun nok, hvis det var hensikten da, for å få en bedre behandling, undervurdert litt, for han var da veldig godt forberedt, og det var veldig mye av det hun sa da, som senere ble brukt mot henne, blant annet dette, at jeg ikke noen pusekatt, og så videre.
Ja, og Skavlan er jo en god journalist, og har jo også et veldig, og disse programmen, en del av disse underholdningsprogrammene i NRK har jo store staber med research og veldig flinke folk bak, så de kan jo håndtere en sånn sak hvis de ønsker, men en podcast som dette, som heller ikke er underlagt å være varsomplakaten, det er ikke en journalistisk podcast, det er noe annet noe, der er det jo, altså, det er ingen mulighet her til å drive skikkelig journalistikk på saken gjennom den podcasten.
Men jeg må si, de skal ha for at de går innom alle de vonde postene her, og pengene som gikk på din konto fra de passasjerene som satt på sjøflyet, alt nevnes. Men med veldig stor forståelse, og ja, hvorfor har ikke dette kommet fram i media, det du sier nå, og så videre, men veldig forståelse. Så jeg synes ikke det var verdiløst å høre på, for å si det sånn.
Nei, og det har ikke noe imot at han stiller opp i denne podcasten, men det jeg mener han burde gjort, eller når han velger tross alt å gå ut, det er at han også burde da stilt opp og gitt et intervju til særlig E24 som har hatt saken, men også andre medier. Fordi at, og det synes jo jeg også Mavericks bør tenke på som lager denne podcasten, sant? Altså, er dette deres rolle? Er det det de skal gjøre? Det er noe, de har jo et ansvar de også, sant, oppi dette. Men vi snakket jo om dette i forbindelse med sperrefrister, sant? Og det er derfor jeg mener at det er riktig for medier, eller for personer eller institusjoner som havner i den type situasjoner som har stor offentlig interesse, er jo å være mest mulig åpne, ofte stille opp og ha pressekonferanser da, der journalister kan stille spørsmål i plenum.
Samtidig som jeg sier at jeg skjønner psykologisk når du er gjennom en sånn kvern som det han har vært gjennom, det psykologiske behovet for å sitte med to sånne kjernekarer som bare vil ham vel, og stiller spørsmålet på en måte som ikke skader ham.
Men det er klart, hvis Stein Lie Hansen fortsatt hadde vært leder for Norsk Industri, så kunne han aldri gjort dette. Det ville ikke vært akseptabelt. Nå har han sluttet der, så han står jo fritt til å gjøre hva han vil, men jeg ser at han bryter på en måte litt av den kontrakten som er mellom mennesker med makt og innflytelse og offentligheten, at man har et ansvar for å svare til offentligheten på skikkelig vis.
Og så tror jeg ikke at han gjør interessen fra vanlige journalister noe særlig mindre ved å gå ut på den måten her.
Nei, det gjør han ikke, og jeg er usikker på om han vinner mye sympati i offentligheten ved dette, men det er jo klart det er mer behagelig å bli intervjuet av Petter Pilgaard og Lotepus enn å sitte ansikt til ansikt med gravejournalisten i E24.
Ok, vi skal over til ukas beef. Vi er ikke involvert igjen, nå har vi hatt noen uker på rad hvor vi har vært en del av beefene, Guide, men dette er ikke vårt bord. Det er altså restauranteier Pontus Dahlstrøm, som blant annet er med å drive kolonialen på Bislett i Oslo. Han raser mot Dagens Næringslivs matkritikk og bruken av anonyme anmeldere. Salt og pepper, tror jeg det er de kaller seg. Mm. Lang tradisjon i norsk presse, husker da jeg var liten, så var det i Aftenposten to damer som alltid var ute og anmeldte, og de fleste har brukt på et eller annet tidspunkt anonyme anmeldere av relativt åpenbare årsaker.
Ja. Argumentet for anonyme anmeldere har jo hele tiden vært at hvis man tilkjenner at man kommer fra Dagbladet eller Aftenposten eller Dagens Næringsliv, så får man en annen service eller en annen mat eller bedre, man får ikke et riktig bilde av egentlig restauranten ved å gå der og tilkjenne sin identitet. Og det er jo det Dagens Næringsliv bruker som argumentasjon fortsatt. Fridtjof Jakobsen, vår gamle kollega og politisk redaktør, fortalte en debatt at han hadde vært på en restaurant på samme tidspunkt som anmelderen hadde vært der, og da hadde oppfattet han at restauranten hadde skjønt at han kom fra Dagens Næringsliv, og gitt han bedre service enn mange andre. Så han, det var et poeng av hans, et av poengene hans da han forsvarte denne ordningen. Og så det andre som mener at dette at publikum har krav på å vite hvem som anmelder mat. Ja, hva kompetanse har de, hva erfaringer har de, hvem disse menneskene, og at mediene bør være åpne om dette.
Og også Jens Kiel, som da kulturredaktør på din gamle arbeidsplass, BT, som altså, snakket om det. Det skal jo veldig mye til at vi har lov til å oppstå anonymt i forhold til presseetikken, det er omtrent sånn å infiltrere pedofile nettverk på internett. Men akkurat når det kommer til liksom, å vurdere bekamelsausen, da bør vi være anonyme.
Ja, og jeg synes den å bruke det punktet i Vær-varsom-plakaten med dette med skjult identitet, det halter litt i mitt hode da. Det punktet handler jo mer om at ikke vi skal utgi oss for å være, altså drive med sånn såkalt valraffing da, uten at det veldig mye som står på spill.
Etter Günther Wallraff som skrev flere bøker hvor han hadde utgitt seg for å være
tyrkisk fremmedarbeider.
Ja, og journalist til og med i Bild-Zeitung.
Ja, og noen ganger så kan jo skjult identitet i store og avslørende saker være nødvendig noen ganger. Mest kjente, eller det er mange eksempler i Norge, men Dagens Næringsliv gjorde det for 10 år siden, eller det begynner kanskje å bli lengre enn det siden, da de avslørte Røkke og denne korrupsjonssaken, da brukte de jo skjult identitet. Jeg synes kanskje ikke det mest interessante i denne debatten her om dette et brudd på presseetikken eller ikke. Det hadde vært interessant om en restaurant klaget en anmeldelse inn, og at man fikk en vurdering av PFU. Det kunne jo vært spennende. Men det mer spørsmålet, er det sånn vi skal drive på i 2024? Altså har ikke publikum krav på å vite hvem matanmelderne er? Det er det ene. Og det andre er jo, er det sånn at du får så mye annerledes service om du vet hvem anmelderen er?
Ja, men det gjør du vel opplagt. Altså, hvis du driver en satser på en litt sånn prestigerestaurant, og nå kommer anmelderen i Dagens Næringsliv, som liksom går direkte på det mest ressurssterke, pengesterke publikummet, så gir du dem litt bedre service. Eller det er fristende å gi dem den aller, aller beste servicen.
Ja, det tror du har rett, og så er det vel noen som argumenterer med at de kan ikke gjøre så mye, det er på en måte en meny, de kan jo legge på mer mat på den tallerkenen uten at de gjør opplevelsen nødvendigvis så mye bedre, så det er en del ting du ikke klarer å endre, selv om det kommer et annet, en anmelder inn i lokalet ditt da. Jeg vet ikke, jeg kan for lite om hvordan restaurantbransjen fungerer til å vite om de klarer å endre liksom, maten og gjøre den mye, mye bedre, det vil overraske meg litt. Jeg ser det servicepoenget, men det som virker litt gammeldags ved dette, at på alle andre områder så er vi så opptatt av åpenhet, og jeg har litt lyst til å vite hva kompetanse en anmelder har. Altså det er akkurat som en... det er jo ulike anmeldere jeg har ulik tillit til når det gjelder andre områder. Jeg vet at disse anmelderne har mer samme smak som meg, eller de... enten det er film eller litteratur eller hva det er.
Men du har hatt en rekke film- og litteraturanmeldere for eksempel som ikke er formelt utdannet som
filmviter. Ja, men jeg vet i hvert fall hvem de er. Sant? Det er vel et poeng, men hva synes du da?
Nei, altså, jeg skjønner ganske godt hvorfor argumentet til Fridtjof for eksempel, om hvorfor man er det, men samtidig så synes jeg jo selvfølgelig, altså, for det første tror jeg det blir ganske fort kjent i en liten restaurantverden som Oslo eller Bergen, eller de store byene, hvem som er matanmelderne. Dagens Næringsliv dukker opp dagen etter og tar bilder, og da vet du, ok, de var her i går, da begynner det å bli, da kan du eliminere deg frem til det. Og i VG slutta vi jo med det for, det tror jeg, snart 15 år siden.
Ja, man tok et valg i VG, det var det jo, og gikk over til åpne matanmeldere.
Og ikke bare åpne, men svært profilert.
Ja, Erik Fosnes Hansen, sant? Og Aftenposten har jo åpnet opp. Ja. Bergens Tiden har åpnet opp. De fleste har jo etter hvert åpnet opp. Det er fortsatt noen som har anonyme matanmeldere. Men jeg synes jo Dagens Næringsliv argumenterer for at deres lojalitet ligger hos leserne. De mener at dette er den måten. De gir en riktigst vurdering av restauranten, det er ved å gå inn anonymt. Og så sier de at det er ikke det individet som er viktig her, det er at vi står inne for deres kompetanse. Så du sier, her må du stole på Dagens Næringsliv. Så jeg synes det en argumenterer greit for dette, Og så synes jeg ikke det et veldig stort problem, men det vi skal tenke på i sånne situasjoner jo hvor mye makt disse anmelderne har. Og det jo det som gjør at jeg skjønner de restaurangerne som ønsker mer åpenhet rundt det, fordi at en elendig anmeldelse i Aftenposten eller VG eller Dagens Næringsliv av en restaurant, det kan jo bety, det kan jo liksom være kroken på døren for den restauranten, akkurat som en veldig god anmeldelse kan gi dem en enorm opptur.
Og så det jo også, det ligger jo noe ved at det har jo alltid vært kolleger, og kanskje særlig tidligere, som kjørte den der «vet du ikke hvem jeg er» når de kom ut og skulle ha service forskjellige steder, og det var jo noe med å unngå den også.
Ja, det var det. Har du brukt den selv?
Overhodet ikke. Det en av de store arvesyndene, ser jeg på som journalistikk, det når folk kjører den. Har du?
Nei, jeg har aldri brukt den, og jeg tror jeg usikker på om det vil ha så stor effekt heller. Men jeg tror man kommer til å ende opp med matanmeldere ved navn fremover.
Ja, jeg tror også.
Jeg tror det et spørsmål om tid, og så synes jeg at det er litt stilig da, må jeg si, at en restauranteier tar til motmæle. Det synes jeg bra at du kan få en diskusjon om det.
Ja, og det gikk jo ikke bare på at det var anonyme anmeldere, det var vel kanskje særlig anmeldelsen han ikke satte så pris på.
Ja, og det kan jeg forstå. Hvis du driver en restaurant og du opplever at du får en anmeldelse der, altså, der det står feil i den anmeldelsen. Skal ikke si at det var tilfelle her, men at det ting som helt, helt feil. Og så vet du ikke engang hvem som har skrevet den anmeldelsen, så tar du kontakt med avisen, og de vil ikke møte deg eller komme deg i møte i det hele tatt. Så hvem skal du da gå til angrep på? Hvem skal du ta til motmelde mot?
Og med alle kort på bordet så kan jeg si at jeg var på denne restauranten rett før jul sammen med Fridtjof Jacobsen og Eirik Mosveen og et par andre, og vi fikk helt fantastisk mat og...
Jeg så det, nå kommer disse mediefolkene inn, så nå får vi skru opp skjermen her litt.
Ja, det kan selvfølgelig ha vært det. Forrige uke, to døgn før kvinnedagen, så måtte det feministiske tidsskriftet altså legge inn årene. Altså, og overlevde i 5 år, skal ha opp til 10 000 abonnenter, ble kåret til årets magasin av Mediebedriftenes Landsforbund i 2021, men nå var det altså kroken på døra. Og i likhet med redaktører i andre uavhengige tidsskrift som Filter og Subjekt, så er redaktøren Ida Eliassen kritisk til hvordan pressestøtten fungerer.
Den er utdatert, den er laget for en annen tid og et helt annet samfunn. Den er laget for å opprettholde etablerte aktører, ikke for å stimulere nye. Den skal visst nok være for å skape et mangfold, men det klarer den ikke sånn som den er lagt opp i dag. Blant annet fordi den er ganske umulig for små aktører å oppnå. Hvis man ikke har finansiering fra før, så kommer man heller ikke til å ha ressursene til å klare å oppnå og oppfylle de kriteriene som kreves. Og da er man på en måte i en ond sirkel der man ikke kommer noen vei.
Og hvordan kan den bli bedre?
Det må gjøres en grundig revisjon av hele ordningen, der jeg tenker at man blant annet må se på hvordan man kan tilby støtte allerede ved oppstart, altså si at man har noen kvalitetskriterier som gjør at man skal kunne søke før man har produsert produktet som man skal få støtte til. For per i dag så er det sånn at du må egentlig først ha nok antall abonnenter, og så må du produsere nok antall saker, og til slutt så sitter du med nesten 3 år som du er nødt til å klare deg økonomisk før du kan få den pengestøtten som du egentlig trenger. Og da sier det seg selv at du egentlig ikke trengte den pengestøtten, for det finnes heller ikke noen låneordninger i Norge per i dag for sånne tilfeller som oss, de små, uavhengige mediebedrifter.
Ja, pressestøtten altså, innført av regjeringen Borten på 70-tallet, og ile til å si at det vi mottar altså ikke pressestøtte i VG eller i Schibsted-konsernet i det hele tatt, men vi nyter godt av momsfritaket som alle andre trykte medier.
Ja, og momsfritaket utgjør jo mye mer penger enn pressestøtten for mange, det skal jo rett skal være rett.
Men det ikke en direkte støtte?
Nei, det er ikke en direkte støtte. Det jo en støtte som lik for alle, der det fritak for moms på journalistikk, som veldig viktig. Og fordelen med momsfritaket jo at den nyter alle godt av. Du trenger ikke oppfylle noen andre kriterier enn at du vet. Det jo noen kriterier du må oppfylle, men det forholdsvis forutsigbart. Også dette med pressestøtte veldig vanskelig, altså. Og jeg synes at her det mange gode poenger, og jeg enig at denne ordningen bør revideres. Det et par store problemer. Den går jo, den virker til en viss grad konserverende. Det synes jeg hun har et godt poeng, at det lønner seg da hvis du har etablert en virksomhet, og du i tillegg har et ganske høyt papiropplag eller mange abonnenter, så nytter du veldig godt av denne støtteordningen. Klassekampen mottar veldig mye støtte. Klassekampen en kjempegod avis, men har jo kommet veldig kort i digitaliseringen sin. Og da jo spørsmålet, har egentlig pressestøtten kanskje da bidra til at Klassekampen ikke har måttet ta de samme skrittene som de måtte gjort da med å digitalisere journalistikken sin, hvis de ikke hadde mottatt den støtten. Jeg har veldig sympati med disse og redaktørene rundt omkring i en del aviser som sier at dette føles som et lotteri. For det deles jo, du søker om pressestøtte, og så vet du ikke helt hvor mye du får. Og jeg leste et intervju, det var redaktøren i Bergensavisen, Guro Valla, var ute og beskrev liksom at dette var liksom årets lottotrekning, og dette kunne hun liksom plutselig miste 5 millioner kroner i støtte, som utgjør jo 5 journalistårsverk i hennes redaksjon.
Og hun mottar fordi de er en såkalt nummer to-avis.
Ja, altså nummer to-avisen, det meningsbærende aviser, og nummer to-aviser har jo litt spesielle regler knyttet til seg. Og så er det jo, men så er det, skal vi ikke legge skjul på at pressestøtten er helt avgjørende for ganske mange lokalaviser i Norge. Så den bidrar på mange måter til å opprettholde et mediemangfold, men den bidrar ikke til å skape et nytt mediemangfold i stor nok grad. Og jeg synes det er et godt poeng her, hvordan skal man få en støtteordning for norske medier, der man nå får både de etablerte mediene, og spesielt lokale og regionale medier, over kneiken nå, når man går fra en papirøkonomi over til digital økonomi, det mener jeg viktig, men samtidig legger til rette for innovasjon. For det ikke noe tvil om at det et rom nå de neste årene for at det kan komme opp nye medier som kan utfordre oss etablerte og være en berikelse for mediemangfoldet i Norge. Og de vil trenge sannsynligvis enten investorer eller støtte, eller være i del av store konserner for å få til dette.
Og altså, og subjekt og filter, nå går det noe pressestøtte i den retningen, men de er typisk eksempler på det. Nisjer i markedet som har hjelp av sterk gründerånd klart å markere seg. Ja,
hvis vi tar Filter Nyheter som et eksempel, sant? En veldig viktig avis, synes jeg. Den har jo vært revet nærmest på dugnad, det mitt inntrykk. Sant? Det har hatt veldig lite penger, men det er Harald Klunktveit som er redaktør der, en av, etter min mening, en veldig, veldig dyktig journalist, har laget masse gode saker, og skriver jo om måte radikalisering og høyresiden og den ytre høyre, da, på en måte som andre medier ikke har gjort en like god jobb med, synes jeg. Og de var jo lenge de ikke oppfyttet disse kriteriene, blant annet, for de kjenner en skikkelig debattsatsing i avisen. Sant?
Det var ikke meningsbærende.
Det blir helt uforståelig for folk som jobber i, altså både deres lesere, men også som jobber i mediebransjen, at de ikke skal ha krav på noe støtte, eller skal bli vurdert som ikke viktig nok til at staten skal gå inn og støtte dem. Og så er jo utgangspunktet at dette viser også hovedproblemet med altså at aviser som mottar pressestøtte er jo litt mindre frie enn aviser som ikke mottar det. Så i en helt ideell verden så skulle det ikke vært behov for pressestøtte. Og der er det jo en annen debatt nå som går, og det er at nå er det jo 3 store mediekonsern i Norge som har veldig mange aviser under seg. Det er Schibsted, og så er det Amedia, og så er det Polaris. Og noe av kritikken mot pressestøtten også nå, er at hvis du ser hvor mye som går til disse konsernene, så er det en ganske stor andel av pressestøtten går til konserner som egentlig har ganske god økonomi.
Som betaler utbytte og...
Som har en god økonomi, og da vil jo de som er såkalt uavhengige aviser, sånn som Hallingdølen, si at dette fremstår urettferdig nærmest, fordi at disse konsernene har så mange andre fordeler og så mye kapital, at de bør kunne ta disse kostnadene selv.
Så er det også noen politiske ting å ta hensyn til. Man har hatt liksom Arbeiderpartiet, har forsvart fordi det har vært veldig mye av den gamle, tradisjonelle A-pressen. var mottakere. Senterpartiet har vært interessert I å opprettholde nasjonen, Kristelig Folkeparti har vært interessert I å opprettholde vårt land. Så det en del sånne ting også som spiller inn.
Ja, og det som litt trist med det, sant? Og det viser jo det viser problemet med disse støtteordningene, at når du liksom går ned og prøver å ha den virkelig prinsipielle diskusjonen rundt det, så har de ulike partiene eller blokkene litt ulike preferanser I hvilke medier de mener bør få støtte. Ja, som støtteverdige. Og det synes jeg, det illustrerer problemet med dette. Mitt ønske at man får en mediepolitikk som minst mulig partipolitisk da, og at den samtidig legger til rette for innovasjon I mediene. Og så tror jeg at mediepolitikken generelt I Norge har vært litt reaktiv. Den har ikke helt klart å ta inn over seg de store skiftene som skjer innenfor journalistikken, og da har man heller ikke klart å legge nok til rette for innovasjon I bransjen.
Så det kommer til å komme en forandring her, tror du
det? Det vet jeg ikke, og jeg tror også I mediene litt lite villige til å ta tak I det selv også.
Og det bare spørre deg rett ut, altså vi mottar ikke pressestøtte I VG og sånne ting, men kjenner du på en litt sånn kollegialitet og at du ikke vil være den store, mektige VG som sparker på mindre ressurssterke pressestøttemottagere for eksempel?
Ja, det gjør jeg. Altså, det litt sånn at jeg har ikke så lyst til å gå inn I diskusjonen, for det angår... Altså, jeg kan ha mening om støtteordningen, men jeg veger meg litt for å gå inn I det, for jeg vet at dette så utrolig viktig for en del andre redaktører, og jeg har ikke så lyst til å gå inn og mene så sterkt om det da. Det det ene. Og det andre at jeg veldig opptatt av lokalavisfloraen I Norge. Fordi at det også for VG, det bare utrolig viktig at det sterke lokale redaksjoner, for dette et økosystem, så hvis de forvitrer og dør, så blir det mye vanskeligere å drive journalistikk I de store mediene også. For vi siterer disse mediene, de gjør oss oppmerksom på saker, vi får samarbeide med dem, så det en del av hele mangfoldet I Norge.
Viktig for hele demokratiet.
Ja, og tenker jeg så at hvis det å endre den pressestøtten gjør at mange lokalaviser da ikke klarer den digitale transformasjonen, at de blir veldig svekket, så blir det dårligere dekning av kommunestyret, det blir dårlig dekning av de lokale politidistriktene, da det veldig mye I norsk journalistikk som blir så dårlig da, at vi ikke klarer vi fyller ikke vår rolle I demokratiet. Og det hjelper det ikke om NRK kjempebra, eller at VG gjør det bra, eller at adressaviser et fyrtårn I Midt-Norge. For det at hvis disse lokale mediene dør, så er det krise.
Du, en annen ting som vi har diskutert I Gjever og gjengen I løpet av uka som gikk, det altså Sylvi Listhaug, leder for Fremskrittspartiet, på vei til jobb, blir overfalt, holdt jeg på å si, av palestinaaktivister som roper slagord og dels skikanerer henne. Er stolt av det de gjør, så de legger ut film av dette selv på sosiale medier. Dette ble plukket opp av mediene, tror det var Dagsrevyen som særlig viste det fram. Og etter det så har palestinaaktivistene bedt om å bli sladda når vi I andre medier viser fram denne videoen. Bør vi etterkomme det ønsket?
Ja, vi har etterkommet det, men dette var tema på redaksjonsmøtet nå fredag, og det var uenighet I redaksjonen om dette. Eller uenighet, det var ulike perspektiver på, vil jeg si. Altså det som skjer at de publiserer det jo selv, vi publiserer det, og så skjer det noen etterpå. Det begynner å bli snakk om dette, dette en politisak, kan det bli straffbart, det jo det ene. Og det andre at det kommer naturligvis når disse identiteten til disse demonstrantene blir kjent, så opplever de et press og ubehag ved at navnet deres kjent.
Noe av det samme ubehaget som Sylvi Listhaug kanskje opplevde da hun gikk til jobb den dagen?
Helt riktig. Og jeg, så på den ene siden så var argumentet på det redaksjonsmøtet at de har oppsøkt denne situasjonen selv. De har selv lagt ut bilder av det. De har dermed søkt oppmerksomhet. Og hvorfor I all verden skal vi da verne de på noen som helst måte? Skal ikke bare identiteten deres være kjent? Så var det andre som sa at noen av disse, det jo en hel gjeng der. Noen har en aktiv rolle, noen har en mindre aktiv rolle. Og alle identifisert. Det litt vanskelig å vite, tar du med noen her som egentlig ikke har bidratt så mye inn I dette? Og det andre at mange av de ganske unge. Og da spørsmålet, hvis dette blir en stor sak, og det blir en straffesak av det, skal vi da identifisere 18, 19 og 20-åringer som gjør en, noe veldig dumt nå, i veldig ung alder, skal navnet deres være kjent for all fremtid på grunn av dette. Og da vi litt usikre i den saken, men da veier vi ned på at okay, disse de unge, de har gjort noe dumt, men det viktigste for oss å vise frem situasjonen, det viktigere enn hvem disse ungdommene Så der sto vi.
Ja. Og det, inntil videre så
Inntil videre. Og så det meg bekjent, ja, fordi de har ikke noe fremtredende rolle i noen organisasjon eller noe sånt. Dette var litt tilfeldige demonstranter.
Ja, som kanskje ikke tenkte helt over konsekvensen av det de drev.
Nei.
Ok, det går mot slutten, men neste uke er det møte i pressens faglige utvalg. Det er viktige uker i det indre liv i mediene, og vi skal opp til doms.
Vi skal opp til doms. Det en sak fra VGTV. Det dreier seg om at vi har publisert en video av noen vektere utenfor et fadderukearrangement, der vekterne holder nede en person, og så det da et vittne til dette som filmer der, og reagerer på måten vekterne behandler denne tilsynelatende berusede ungdommen. Og vi lager en sak på dette, mener at denne videoen dokumenterer hvordan de holder vedkommende nede, og har sånne grep der de holder nede ved å stå på ryggen hans og sette beina i sånn beinlås. Publiserer det, snakker med vekterselskap og snakker med arrangøren, men så det en av vekterne som klager oss inn, fordi at han mener at vi gir et feil inntrykk av det som egentlig skjedde på denne hendelsen.
Mener han at han blir identifisert der? Eller?
Nei, det ikke det dreier seg om så vidt. Saken dreier seg om at han mener at dette videoklippet vi har publisert en lengre historie, og dette tatt ut av konteksten. Mm. Og så reagerer han også på at han mener at de da ikke har fått kommet tilstrekkelig til motmelet i denne, i VGs sak.
Og hva, vi leverer jo en tilsvar til sånne ting. Så
da. Ja, og vi har argumentert for at dette ikke er et presseetisk brudd, men det jo klart at det, jeg tror det litt viktig å forstå i denne saken også, at en del sånne vekter og en del som har den type roller i samfunnet, de blir jo ofte filmet i situasjoner der det går galt da. Og det kan av og til være vanskelig å vite da, hva har skjedd tidligere, hva det som foranledningen til at dette skjer. Så når vi går inn i det, så i den tilsvarsrunden til PFU, så gjør vi at dette ikke et presseetisk brudd, men vi har forståelse også for vektarens synspunkt der, sånn at dette også en belastning for han.
Andre ting på PFU til uka? Så.
Nei, det relativt ikke noe spektakulært, ikke noe bamsegutt eller noe. Så det er ikke et møte som kommer til å få mye oppmerksomhet. Jeg tror det er kanskje denne saken kanskje er størst oppmerksomhet til. Ikke fordi at saken er så spesiell, men fordi det er VG.
Ikke sant, så vi er opptatt av oss selv i det minste. Og så dermed slutter vi der vi begynte med vår egen selvopptatthet. Tusen takk, Gard Steiro. Jeg heter Anders Giæver, og vår produsent som vanlig Magne Antonsen.
En podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.